Jiena Jeffrey Bezzina nilqaqo ma disa programmi sensiela fuq il-finanzi, programmi mtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Sir Adrian Cadbury huwa partikolarment magħruf bħala dak li qajjem stimolu u dibattitu serju dwar corporate governance. Kien Sir Cadbury li fl-1992 fassal kodiċi ta' prattika li serviet bħala is-sinsla għar-riforma ta' corporate governance madwar id-dinja. Skont Sir Cadbury, il-governanza korporattiva għandha dmir li żżomm il-bilanċ bejn l-anijiet ekonomiċi u soċjali u bejn l-anijiet individwali u komunali. Il-qafas ta' governanza qiegħda hemm biex jinkoraġġixxi l-użu effiċjenti tar-riżorsi u fl-istess ħin jesiġi responsabilta għall-amministrazzjoni ta' dawk ir-riżorsi. L-għan huwa li kemm jista' jkun l-interessi tal-individwi, korporazzjonijiet u s-soċjetà jkunu fuq l-istess livell. Il-programm tal-lum jissokta ma' dak tal-ġimgħa li għaddiet fejn flimkien mal-mistiden tiegħi Joseph Azzopardi inkomplu bid-daħtida tagħna dwar corporate governance b'attenzjoni partikolari għal kif qed tiġi applikata din il-kultura korporattiva f'kumpaniji li huma llistjati fuq il-Borża ta' Malta. Ġew meta nsemmu corporate governance f'moħħi ħafna drabi jiġi uddimajnejja il-fatt illi il-kumpanija qiegħda hemm biex iżżid il-valur għall-azzjonisti tagħha. Issa inti taf illi kumpanija jista' jkollha azzjonisti żgħar, jista' jkollha azzjonisti kbar, jista' jkollha lista twila ta' azzjonisti kbar, jista' jkun li jkollha lista ta' azzjonisti żgħar u jkun hemm taħlita. Il-mod kif żviluppaw ir-regoli ta' corporate governance madwar id-dinja. Jiena nimmaġina li kumpanija Amerikana ħafna drabi l-kultura li hemm f'kumpanija Amerikana ivarja ħafna minn mill-kultura ta' kumpanija Ewropea. U nimmaġina wkoll li anka tvarja wkoll minn kumpaniji Asjatiċi u minn kumpaniji Awstraljani u x'nafien, għalkemm kulħadd isemmi li ħafna drabi kumpanija hija multinational. Ir-regoli kif żviluppaw huma kollha l-istess jew inkella ħadu in consideration il-kulturi diversi skont il-pajjiż minn fejn twildet il-kumpanija.
Bħala regoli kif għadna wkoll fl-ewwel programm, id-dinja finanzjarja ma tantx għadek tista' tagħmel differenza bej corporate governance ġo pajjiż u corporate governance ġo pajjiż ieħor għalfejn għax llum issib li kumpaniji jkunu multinationals, kumpaniji kollhom shareholders mid-dinja kollha, jiġifieri taħlita sħiħa. Però meta ngħidu listed companies, l-iktar pajjiżi li għandhom stock exchanges dinamici b'ħafna transazzjonijiet, b'ħafna kumpaniji, etc. Hemm ħafna pajjiżi, imma Malta nimxu ħafna fuq is-sistema ta' struttura ta' kumpanija li hemm fl-Amerika u fl-Ingilterra. Fej ġeneralment daw ikollhom numru ta' shareholders żgħar. U minħabba il-problema ta' kontroll effettiv, il-corporate governance f'dawn iċ-ċirkostanzi jkun aktar jasu fuq disclosure requirements għall-protezzjoni ta' shareholders.
Meta tgħid disclosure jiġifieri jkun hemm iktar trasparenza.
Iktar trasparenza, iktar rapportaġġ.
Iktar rapportaġġ.
Fil-programm li ħor semmejna l-bżonn tal-statement of compliance u l-awdituri, dak kollu huwa parti minn din il-disclosure requirement. Daw it-tip ta' kumpaniji anzi hemm aspetti ieħor u jenfasizzaw ħafna il-bżonn ta' non-executive directors fuq il-bordijiet. Fl-Amerika u fl-Ingilterra hemm is-sistema ta' unitary board. U għaw Malta għandna dik is-sistema wkoll, board wieħed. Meta immorru fil-kontinent Ewropej, bażikament mod aktar spikkat fil-Ġermanja, hemmhekk it-tendenza hi li l-listed companies jkollhom majority shareholders, ikunu bloħu kbar ta' shareholders. Li ħafna drabi jkunu finanzjati minn banek. Hemmhekk f'dawk il-kumpaniji ħafna drabi ssib li għan ikollhom żewġ bordijiet. Waħda ikun is-supervisory board u l-ieħor ikun il-management board. Malta għandna każ daqsxejn stramp. Niffollowjaw il-board structure tal-Amerika u tal-Ingilterra, l-Anglo-American tal-Unitary Board. Però, kif sibt jien fit-teżi, il-listed companies u l-kumpaniji ġenerali għaw Malta hemm element qawwi ta' majority shareholding jew significant shareholding u li wkoll huma funded mill-banek. Jiġifieri li tirrispekkja mbagħad il-continental system. Meta ngħidu corporate governance llum il-ġurnata m'aħniex biss nitkellmu dwar protezzjoni ta' shareholders, ma qed nitkellmu bħala kumpanija kif tittaġixxi fl-aspetti kollha bħala parti mill-komunità, kif taġixxi mal-shareholders iva, mal-impjegati, kif titratta l-ambjent, kif tintegra ruha mal-qija tal-komunità. Ġifieri.
Dwar dan l-aspett ta' tinsaqsik naqra iktar tard fil-programm. Però qed jerġa' jiġi f'moħħi dak li qed tanka fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Għal pajjiż żgħar bħal tagħna fejn inti għandek ħafna imprizi żgħar u ta' daqs medju. Taħseb li r-regoli huma adattati biżejjed għall-qis tagħna jew inkella ppruvajna nilbsu libsa illi jew hija kbira wisq għalina. Jew inkella lbisna libsa li mbagħad indunajna li hija kbira wisq. Pruvajna indejqula l-hemm u law ntellawla ħafna l-keffa li spiċċat li ma baqgħux pulita fuqna. X'taħseb?
Jiena fil-fatt dan kien punt li studjajt dħalt fih fit-teżi. Jiena fl-opjoni tiegħi udi toħroġ mill-mod kif jirrapportaw il-kumpaniji. Il-kumpaniji kif għadna jridu jirrapportaw imxewx jew le mal-kodiċi u jekk ma mxewx jagħtu explanation. Ħafredna bis-sib spjegazzjonijiet illi l-wording tagħhom ikun mhux il-verità issa, ikun just biex nagħtu explanation. Imma jiena naħseb illi ħafna kumpaniji qed isibuha diffiċli jadirixxu kompletament mal-kod. Minħabba probabbli nuqqas ta' riżorsi, etc. Jiena naħseb illi l-aħjar, rather than ikonna kodiċi super komprensiv, illi però ma jimxi miegħu ħadd. Aħjar ikonna kodiċi b'inqas miżuri, jew kodiċi li jkun tailor-made għal tip ta' kumpaniji li għandna għu Malta, però mbagħad l-opjoni tiegħi li għandu jkun iktar mandatorju. Mela libsa li tiffittjana iktar, imma lila titilbes, mhux tagħmel li trid. Għax sibt ħafna każi fej, pereżempju, chairman u CEO, semmejna wieħed mill-prinċipji li m'għandhomx ikunu l-istess. Għandna kumpaniji għaw Malta li huma l-istess u anke l-istit company għandna. L-explanation kienet, għandna l-istess persuna. Għax hekk jaqbel għall-kumpanija, issa dik l-opinjoni tiegħi mhix spjegazzjoni biżejjed għall-shareholders. Tajjeb, inti k'eżempju ieħor aktar lampanti il-requirement li l-board jagħmel annual evaluation tiegħu innifsu. Ħafna mill-kumpaniji ma jagħmluhx dan l-evaluation. L-explanation li jagħtu hi rather than jgħidu isma' jien ma m'għandix ħin jew m'għandix riżorsi ma stax noqgħod qabbad min jagħmlu eċetera, jiswa l-flus u x'na. Joħorġu b'xi skuża. L-iskuża li joħorġu biha ħafna drabi m'għandniex bżonnu da. Aħna mmorru quddiem ix-shareholders fl-AGM biex ix-shareholder jista' jagħmel l-evalwazzjoni. Dibla sens għax kieku m'hemmx dak il-kod jgħidek bil-forsi li ix-shareholders qed isibu diffikultà biex jikkontrollaw effettivament il-kumpaniji. Tajjeb.
Qiegħed nieħu impressjoni ġew illi ma taqbilx ma' self-regulation, li inti ma taqbilx illi l-affarijiet ikunu isiru b'mod volontarju imma trid bil-fors tal-lilhom għaliex.
Mhux eżattament ma naqbix ma' self-regulation, jien li ma naqbix li jkun kompletament self-regulated. Għalfej, għax fej ikun kompletament self-regulated, mbagħad jaqgħalgħu l-iskandli, mingħajr ma trid, mbagħad jidħlu l-gvernijiet, kif semmejna, fit-2000 nafx eżatt meta, 2002 minn għalija, l-Amerikani kellhom joħorġu bil-Blackt ta' Sarbanes-Oxley, etc. L-Ingilterra. Jiġifieri tajjeb is-self-regulation, imma ġeneralment ma tkun hemm trouble biex is-swieq jieħdu l-kredibil tal-ura, l-gvernijiet ikollhom jidħlu mingħajr ma trid. Mela jiena fl-opinjoni tiegħi għandha tkun differenti s-sistema illi ċert aspetti tal-codes ikunu mandatori u li jkun hemm kontinwament enforcement u kontroll mir-regolaturi. Ma tantx nemmen f'sistemi fej kompletament ikun self-regulated, għax history has showed us illi u mhux biss fl-area ta' corporate governance illi jinqala travel.
Mir-regoli ta' corporate governance f'pajjiżna x'kienu jew anzi x'inhu huma dawk l-aspetti illi taħseb li kellhom impatt fuq l-imprizi pubbliċi lokali?
Jena naħseb illi hemm diversi minn dawk il-prinċipji li bdejna nsemmu qabel kellna nagħlqu l-programm ta' qabel illi affettwaw il-mod kif kumpanija taġixxi, speċjalment il-kumpaniji listed tajjeb. Il-fatt li jridu jinformaw lill-market, informazzjoni mal-market kollu, dawn ma kinux imdorri jienek, illi ta' kull ħaġa ta' ċerta rilevanza trid toħroġ u tagħmel company announcement. L-enfasi fuq il-corporate social responsibility, għadna l-ura ta' biex nkunu situazzjoni mhux ideali, aċċettabbli, imma qed nimprovjaw ċerta kumpaniji qed jagħtu iktar attenzjoni lill-ambjent, lill-stakeholders, apparti just shareholders, apparti profit making, qed iħarsu iktar lej affarijiet ta' corporate social responsibility. Ċert illi kieku ma kienx hemm da' fil-code, dik l-enfasi kienet tkun inqas. U hemm aspetti oħra, per eżempju ta' kif jikkomunikaw mas-suq, kif jitkellmu mas-shareholders, etc. Jiġifieri naħseb iva kien hemm impatt kif jaġixxu.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-Finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet semmejna r-responsabiltajiet tad-diretturi. Id-diretturi f'kumpanija flimkien mal-management. Dawn kollha għandhom l-istess livelli ta' responsabilità?
Iva u le, għan spiega għalfejn. L-ħar darba ċennajt kif il-Companies Act u mhux biss liġi tal-kumpanija u Malta ma anke tal-Ingilterra, etc. Hemm ħafna enfasi u responsabilità mitfuqa fuq id-diretturi. Mela fajnejn il-liġi kull direttur jitjaġixxi fl-aħjar interess tal-kumpanija as a whole u b'mod onest. Dak huwa dmir ta' kull direttur. Id-direttur huwa responsabbli minn good governance u amministrazzjoni u management tajba. Dal-aspett huwa onus fuq id-diretturi kollha. Anki dawk li mhumiex diretturi ma jaġixxu ta' diretturi, din ir-responsabilità tintefa' fuqhom ukoll. Dawk li ngħidulhom shadow directors kultant. M'għadix difiża aċċettabbli li direttur, l-ebda direttur, ma jista' jgħid li mhux kompetenti jew li ma kienx jaf x'inhu għaddej. Kull direttur huwa responsabbli minn dak li jiġri fil-kumpanija. Again, kull direttur. Minn naħa l-oħra semmejn aktar qabel il-bżonn ta' diretturi li jġibu esperjenzi ġodda fil-bord, kapaċitajiet ġodda, mela inti ġo bord se jkollok diretturi ta' ċerta kalibru, forsi diretturi ta' inqas kalibru. Hemmhekk id-direttur li jkun expert se jiġi ġġudikat jekk jitla' l-qorti, se jiġi ġġudikat fuq il-kapaċitajiet individwali tiegħu. Jiġifieri għalkemm s'issa tkellimt il-duties ġenerali ta' direttur huma fuq kulħadd, però jekk wieħed daħal fil-bord għax għandu kwalifika jew għandu expertise in a certain area, mbagħad se jiġi ġġudikat fuq dik l-expertise. Jiġifieri hemmhekk fejn mbagħad tinħoloq id-differenza bejn direttur u jew għalhekk għatlek iva u le. Fuq sleeping director, ma sleeping director mhux ikurri, qed għalkemm jista' jkun xogħol jorqdu, imma kif qatt qabel, direttur ma jistax jgħid. Le dak kelli l-expert ta' dak hu biss huwa responsabbli jsieħbi li jpoġġi ħdejja l-bord. Għax jiena ma nifhimx u jiena nkompetenti u jiena hemmhekk għajxot off, dik mhux difiża nimur.
Kif għandha tkun relazzjoni bejn id-diretturi u l-azzjonisti? Għax jiena nifhem li ħafna drabi jista' jkun hemm konflitt fl-għanijiet u r-responsabiltajiet tagħhom?
Eħe, suppost tkun waħda ta' separazzjoni, għax l-azzjonisti għandhom id-dover li jimmonitorjaw l-diretturi. Imma sibt li hawn Malta l-listed companies huma karatterizzati minn majority shareholding jew significant shareholding li jikkontrollaw u jimponu mhux biss il-membri tal-board imma anke ħafna drabi senior management. Mela hawn jikber il-bżonn ta' protezzjoni għal minority shareholders. Dwar il-konflitt ta' interess il-kod jitkellem ċar. Imma jitkellem ċar li direttur, per eżempju, fejn għandu konflitt ta' interess. Għax forsi jirrappreżenta jew ġie nominat mill-majority shareholders suppost dak il-konflitt ta' interess jiddikjaraħ u wara li jinforma l-board u mbagħad jara x'hemm bżonn li jsir. Però jiena parti mit-teżi tiegħi kien qbadt l-annual reports ta' 2010 tal-kumpaniji kollha. U studjajtom fil-dettall. F'waħda mill-kumpaniji li għandha foreign shareholding, literalment sibt fil-statement of compliance illi fej direttur jirrappreżenta l-foreign shareholder u jkollu conflict of interest m'għandux għal fej jiddikjaraħ. Kważi affarijiet li ma jitwemmnux, imma qiegħed hemmhekk ma ddejqux iniżluha fl-annual report. Jiena naħseb illi hemm bżonn li jkun hemm din il-distinzjoni ċara bej m'int inti direttur. Inti qed taġixxi bħala direttur u għan-nom tal-kumpanija kollha mhux għal għandek conflict of interest għandek tiddikjaraw f'dak sens.
X'ti kritika fir-regoli ta' corporate governance f'pajjiżna?
Qabel nikkritika forsi tajjeb illi nfaħħar għax mhux kollox huwa ħażin, anzi il-fatt li l-kow ġie rivedut numru ta' drabi. Juri li jaħna dejjem naraw kif nimprovjaw tajjeb. Il-kodu huwa komprensiv. Followjaw international trends, jiġifieri nitalmu minn esperjenzi f'pajjiżi oħra. Naturalment hemm fej wieħed jista' jkritika. Diġà ċennajt ma nafxux fil-programm ta' qabel fej ir-reviżjoni li sar fin-November 2010 tal-kodu u Malta. Sar f'dawk l-areas fej il-corporate governance compliance kien weak, il-response kien li jenneħu dawk il-requirements jew innaqsuhom nid-dal-jutjum. Jiena ma naħsibx li dik kienet x'kien hemm bżonn, naħseb li kien hemm bżonn aktar enforcement u forsi aktar edukazzjoni, eċetera. U dak juri li dawk ir-reviżjonijiet kellhom aktar saħħa l-operaturi biex seħħew għal fejn qed ngħidlek. Għax jiena dħalt fit-teżi f'responses li tal-Gvern Malti stess għal Green Papers tal-Unjoni Ewropea li kienet qed issaqsi proprju fuq dawk il-miżuri. U l-Gvern ammetta li hemmhekk għandna fejn improvja u hemm bżonn aktar enforcement. Ir-riżultat minflok aktar enforcement kien li neħħejna r-requirements. Kważi ħaġa tal-iskantament għax qed titkellem fuq il-Gvern. Ikollu saħħa li jirranġa l-affarijiet. Wieħed jista' wkoll jikkritika kif diġa semmejt inħallu l-obbligu ta' spjegazzjoni li tkun frivoluża u semmejt xi eżempji. Diġa semmejt xi affarijiet fej m'hemmx aderenza u allura nikkritika s-saħħa ta' regolatur pereżempju, r-regolatur l-MFSA propja. I think għandha riżorsi biżejjed jew forsi hemm bżonn issaħħahom, imma naħseb li hemm bżonn listed companies qed nitkellmu hawnhekk fuq kumpaniji li jużaw flus in-nies, flus il-poplu, hemm bżonn daqsxejn iktar enforcement. F'ċerta areas forsi mhux f'kollox. Meta niġu għal corporate social responsibility, jinsib li madwar 40% tal-listed companies jew ma taw l-ebda importanza għal dan il-kunċett fl-annual report. Jew sempliċement semmewa fl-annual report billi repetew kważi kelma b'kelma ġajt il-kod mingħajr ma taw spjegazzjoni ta' x'inhu ma jagħtu, etc. Sibt ukoll li dawk li jagħmlu xi ħaġa waqfu biss li bħal dawn li nsimgħu fil-news li taw xi check għall-karità, etc. Qisu l-corporate social responsibility hija biss li tagħmel daqsxejn fil-antropija. Speċjalment fl-Ewropa dak mhux it-tip ta' CSR corporate social responsibility li qed tfittex fil-antropija hija parti. Hija parti importanti. Imma kif diġa spjegajt, l-Europa hija wara li l-kumpaniji jinvestu iktar fil-human capital, fl-ambjent, fil-relazzjoni mal-komunità u da kollu għaltimit l-umbat jisarraf iktar profitti forsi daqsxejn iktar in the long term. U għaw fejn niġu għal problemi għaw Malta, għaw Malta anki multinational companies jisibuha diffiċli biex jagħmlu l-profitti. Jiġifieri din hija challenge kbira għall-listed companies Maltin li jagħmlu CSR programs. Aw ta' qed nimpruvjaw ħafna f'das-sens, imma għandna l-limitazzjonijiet. Imbagħad sibt ħafna nuqqasijiet. With regards il-bżonn li jkun hemm board bilanċjat. Board bilanċjat. Sibt indikazzjonijiet li jmorru kontra, pereżempju sibt numru ta' long-term directorships. Nies li jkunu ilhom diretturi ġo kumpaniji għal 18 sena u dana ikunu non-executive directors u jsejħulhom independent. Issa jiena nitfa' question mark kif tista' tkun tibqa' independent wara 18 sena ġo l-istess kumpanija, anki jekk inti non-executive. M'għandix ċans noqgħod nidħol ħafna, imma daw il-long-term directorships xibthom ukoll long-term members f'kumitati fejn l-indipendenza hija importanti fl-audit committees, fir-remuneration committees. Jifiraw għaw xaħġa ħażina u Malta, jisu dejjem l-istess erba' min-nies jeżistu, mentri naħseb li għandna ħafna iktar resources minn hekk. Multiple directorships, jiġifieri nies li jkunu fruxmata kumpaniji, diretturi fruxmata kumpaniji. Issa kif taf int, Jeffrey, li tkun direttur ma taqafx biss li just mur għall-bord, trid tistudja l-karti li jibatulek. Għalli jinti t-parteċi ma b-mod effettiv, t-tammel parti minn kumitati, specialment ġo listed companies. Marriċ nuqot nati eżempju, dak edin fit-teżi, kif jistaj kum b'nidem jgħat fit-tletin kumpanija differenti u x'nafjen. Marbuta ma daw iż-żewġ problemi li semmejt hija n-nuqqas ta' diversifita diversification fil-bordijiet. Marbuta magħha hemm ukoll il-nuqqas ta' nisa. Fuq il-board. Jiena sibt li hawn Malta fuq il-bordijiet tal-listed companies m'hemmx iktar minn 3% li huma nisa. Sorry, ngħid ħażin, 3.4% fit-2010. Dakinhar fl-Ewropa l-average kien 12% u l-Ewropa qalet ċarutont li mhijiex kuntenta b'dak it-12%. Tantu hekk wara li jiena spiċċajt it-teżi u kważi nsejta, nara rapport xi xhur wara. Illi l-Unjoni Ewropea ħarġet direttiva fej isset jagħti it-target ta' 40% nisa fuq il-bordijiet tal-listed companies by the year 2020. Ara kemm għadna il-bot. Mill-Università ta' Malta joħorġu ħafna iktar nisa professjonisti anki fl-areas tal-ekonomija, management, accountancy, etc. Milli rġiel. Imma, having said that, xorta 3% għadna fuq il-bordijiet. Nikkritika wkoll il-proċeduri tal-proxies, kif jiġu manipolati minn ċerta kumpaniji, jiġifieri semmejt l-aspett li hawn Malta hawn ħafna majority shareholding. Daw il-majority shareholders ħafna drabi blim manipolar tal-proxy procedures jispiċċaw b'saħħa sproporzjonalment ola mix-shareholding li diġa għandhom. Għalfej? Għax jimmanipolaw daw il-proċeduri. Inti ma nafx inti shareholder, mus-soqgħod insemmi l-ismijiet ta' kumpaniji, imma tirċievi daw il-proxy forms, l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel, ibgħatha lill-chairman. Imbagħad jarahu. Jiena naħseb illi l-affarijiet għandhom jinbidlu. L-institutional investor sibt fit-teżi tiegħi li uħud minnhom laqgħu huma stess ma jivvotaw anki huma jagħtuha vojta lill-kumpanija biex tagħmel li trid bihom. U għet nsemmija għax l-institution investors jemmen fissi għawil fuqom li jużaw il-vot tagħhom tajjeb, għax huma gwida shareholders iż-żgħar. Ix-shareholders għandhom jiġu nkoraġġiti jivvotaw huma stess u jekk għandhom jagħtu proxies lill-kumpaniji, dak il-proxy at least ja ngħidu jtuhom with instructions ta' kif il-kumpanija.
Tivvota.
Ħallejtek tagħmel jew tiftaħ qalbek mas-semmija u tgħid x'inhuma dawk in-nuqqasijiet li inti sibt. Però taħseb illi hemm rieda mill-kumpaniji lokali l-affarijiet jitibu jew jippreferu l-affarijiet iħaluhom l-istess?
Le, jiena naħseb illi hemm aspetti pożittivi, f'ċert areas qed nimpruvjaw, semmi waħda l-compliance statement mill-aħħar reviżjoni li kien hemm, issa kumpaniji jridu jirrapportaw f'sezzjonijiet differenti tar-rapport mhux biss fejn imxew mal-kod, imma dawk l-areas fejn ma mxewx mal-kod iridu jirrapportawhom separatament. Dik diġa ħadd titfa' ċerta pressure fuq il-kumpaniji biex inaqsuh kemm jista' jkun dik is-sezzjoni tar-rapport. Kif diġa ħadd il-corporate social responsibility, naħseb qed nagħmlu passi l quddiem u kifatt nistennaw Malta li jkun hemm issa respons għall-gwida li tagħt li hu fuq il-diversity fuq il-bordijiet, mhux biss għan-nisa in ġenerali. Jiena naħseb illi mixin il-qudiem. Forsi hemm bżonn il-gvern u r-regolatur. Il-gvern biex il-pass ta' progress jittieħdaq xej spinta iktar nimxu b'mod aktar maġġel u r-regolatur illi jkun iktar hija temm biex immonitorja u jkun daqsxejn iktar effettiv għax naħseb li l-kumpaniji li jkun hemm xi ħadd li għassa fuqhom. Unfortunately jekk il-ħajja, jekk ma jkun hemm ħadd, kif semmejna fuq self-regulation, nirrelaxjaw u become lax. Meta jkun hemm regolatur qiegħed attiv f'dawn l-affarijiet, l-affarijiet jimxu aħjar.
Il-mistieden fil-programm tal-lum kien is-Sur Joseph Azzopardi. Dan il-programm jixandara l-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Fuq il-finanzi jista' jitnissel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.